Таку сьогодні тему нам пропонує книга Неємії, 5 розділ. Вітаю вас, друзі. Мене звати Михайло Феєр, а з вами програма «Сторінками Біблії». І в черговий раз ми сьогодні будемо спілкуватись і досліджувати Біблію, живе Боже Слово, яке актуальне, яке дуже практичне для кожного дня, для кожної людини, яка вірить в те, що Біблія – це істина, на якій можна і варто будувати своє життя. Ми з вами проходимо через книгу пророка Неємії, Старий заповіт. Сьогодні п'ятий розділ. П'ятий розділ – це неймовірно цікавий розділ, майже такий екватор нашої книги. От, і тема, яку ми взагалі, я трошечки контекстом поділюсь, ми з вами читаємо книгу Неємії, тому що вона неймовірно актуальна до нашого часу. Єрусалим зруйнований, була війна, в якій програв Ізраїль, і вони забрані в полон до Вавилону. Неємія і Єздра, священник і пророк, вони відбудовують місто Єрусалим і повертають людей до храму, до поклоніння, і відновлюють, в принципі, відновлюють місто, місто Єрусалим. От, і багато дуже принципів, які ми можемо взяти для себе, проходячи зараз через період війни в нашій країні, я думаю, можемо тут брати. Сьогоднішня тема, вона досить практична, дуже сильно пов'язана з повсякденним життям, але не зовсім пов'язана, можливо, з війною. Тим не менше, дуже практично. Я думаю, що вона є наслідком того, що відбувається в житті або відбувалось в житті єврейського народу в той час. Чи можна наживатись на чужому горі? Я, коли прочитавши п'ятий розділ, трошечки дослідивши його, згадалась мені одна дуже цікава історія. В 2022 році, коли почалась війна в Україні, я з деякими своїми товаришами, ми почали займатися волонтерством, як і багато хто з нас, українців, в той час, відповідь на потреби людей. Я не пам'ятаю точно дату цього дня, але це було десь в квітні. Місто Ірпінь, бо я сам з міста Ірпіня, воно вже було деокуповане, але людей було зовсім дуже мало там, і ми вирішили приїхати в Ірпінь, довести туди якусь продукцію, медикаменти. Ось, і ми потрапили в досить складну аварію прямо вже в місті Ірпіні. Звичайно, що світла немає, світлофори не працюють. Це було, до речі, вдень, не вночі. Ми мали були повернути наліво, і нас була ціла колона машин. На великій такій от на цьому повороті нас взяв на обгон якийсь чоловік і врізався в першу машину, в автобус, який брав поворот наліво. Це була моя машина, я був за кермом. І сталася ось ця аварія. Звичайно, що цей мужчина на своїй машині зрикошетив якогось там стовпа і сильно-сильно врізався в нього. Всі в цьому стресі, в паніці, ми починаємо самі оговтувати, що відбувається. Хтось з моїх уже товаришів побіг до цієї машини, знайшли його там досить побитого, він був неприщепнутий ремнем безпеки, і це чоло було побите, взагалі такий постраждалий він сильно був, цей мужчина. От. І його друзі звідкись взялись досить швидко, чи знайомі. Все це я розказую для того, що в якийсь момент його друзі говорять, а хто вкрав акумулятор? Де взагалі він дівся? І ніхто не розуміє, що відбулося, хто дійсно його взяв. І ми починаємо розуміти, що деякі деталі з машини пропали вже. Тобто, уявіть собі картину. Є велика колона машин, мій автобус такий вже побитий, постраждалий. Ця машина теж, автівка, побита, постраждала. Там сидить постраждалий чоловік. Але хтось в цей момент подумав, що йому дуже потрібен цей акумулятор, і просто його забрав. Не проходить, я не знаю, можливо, 10 хвилин, підходить якийсь старший мужчина і запитує, вже запитує, бо, мабуть, вже зрозумів, що машину оберігають. Каже, хлопці, нам дуже треба бензину, чи можна злити з машини, вона ж вже розбита. І ось такий стан був у людей, такі думки були у людей на той момент. І читаючи цей розділ, він нагадав мені цю історію про те, що у людей горе, але для когось це може бути певним трампліном, певним таким скачком. Книга Неємії, п'ятий розділ з першого по четвертий вірш. Пропоную, щоб ми зачитали і спробували для себе дещо взяти. І вже почнемо трошечки роздумувати. В той час почалось нарікання народу, особливо серед жінок, на своїх братів, тобто мається на увазі на своїх, на євреїв, тобто не біологічних братів, на своїх братів-юдеїв. Декотрі говорили, багато з нас віддають своїх синів і своїх дочок у заставу, щоб нам дали зерно для харчування аби вижити. А інші скаржились, нам доводиться віддавати під заставу наші поля, наші виноградники та наші думи, щоб отримати зерно для їжі під час голоду. Ще інші говорили: ми позичаємо гроші на оплату податку цареві, віддаючи під заставу свої поля та свої виноградники. Ось така була ситуація. Ситуація складна. Люди хотіли вижити, людям потрібно було жити, чимось харчуватись. І така от була система певної позики або застав дітей. Можна було, тут ми бачимо, віддавати синів і доньок на якийсь час, можливо, на роботу, я так розумію, от, або свої виноградники, свої поля. І от картина в мене така малюється, ось щось схоже, як у нас було тоді там в Ірпіні. Кому війна, а кому, як у нас в народі говорять, мати рідна, на жаль. Кожен бачить щось своє. Хтось втрачає все, а хтось наживається. У когось ламаються столи від їжі, від всього просто достатньо, а комусь нема що їсти. Виявляється, що в часи випробувань, катастроф, взагалі таких глобальних якихось катаклізмів, людина виявляється. Людина не формується, або ой, який ти став злий, або якою ти стала злою. Ні, в періоди таких от утисків, в період таких от болей і страждань, наше серце, наша внутрішня така натура, вона, на жаль, тільки виявляється, якою вона насправді є. От, і ми демонструємо свою справжню сторону. І запитання, які я собі задавав, коли ми зіштовхнулися з болю війни і страхом цим всім, що нового я відкрив собі, або що нового я побачив в собі, які, можливо, якісь лінії, або які, можливо, правила я почав ігнорувати і порушувати. Я думаю, що от оці всі біблійні історії, вони десь нас наштовхують на ці роздуми. Вони наштовхують нас, мене особисто наштовхують про те, що іноді люди, ми з вами, ми не готові жити відповідно своїм можливостям. Ми хочемо мати більше, ми хочемо брати певні кредити, ми хочемо собі дозволити більше, бо наші бажання, вони кричать. Я пам'ятаю, колись ми проходили тему посту, і один з святих отців церкви сказав наступне, що наше маленьке дитя, тобто наше его, воно так сильно кричить, і воно не може вгамуватись. От, і, власне, сама така от практика посту – це вгамування цієї маленької дитини бажань, яка так сильно всього хоче. І ось в цьому контексті тут ми не бачимо, що народ ізраїльський просто багато чого хотів, вони хотіли вижити. І це елементарна, нормальна річ, і тому просили певний обмін. Ми вам свої поля, ви нам там, не знаю, плоди або їжу якусь, так, своїх дітей під заставу, а ви нам даєте можливість там теж десь щось посадити. Але все це, здається, начебто воно десь перетнуло певну лінію, і вони, не маючи нічого, ні дітей, ні харчування, ні своїх виноградників і полей, вони іще потребують або мають такі зобов'язання виплачувати якісь там кошти і всі ці пеню зверху, яка вже наростала. І цікава дуже реакція, і от, власне, чому я люблю Біблію, чому я люблю її читати, і, знову ж таки, це от сьогодні буде аргумент проти того, що часом люди вважають, Біблія не актуальна, Біблія не зрозуміла, Біблія якась закручена і не актуальна книга, не практична. Дуже практична. Почувши, ми читаємо 6-й вірш 5-го розділу Неємія, почувши такі нарікання і скарги, він дуже обурився. Мені подобається ця реакція. Мені взагалі подобається, що Неємія, він, будучи лідером того часу серед народу, звичайно, він їх всіх зібрав, і відбудова стіни йшла повним ходом, храму теж. Реакція має значення, і реакція Неємії, вона має значення. Він впливає, він впливовий, люди його поважають, і саме його реакція була, я думаю, визначальна в той момент. Більше того, я скажу, що він не просто обурився ззовні, а всередині залишився, головне, щоб мені було добре. Ні, ми бачимо це по наступним його крокам, тобто реакція під утиском, от під утиском, бо він теж був в ситуації складній, вона показує справжність його серця. І в його серці чітко бачимо любов до людей в першу чергу. Ось ми читаємо наступні тексти, 7, 9, 10 вірші. «У своєму сердечному пориві, то говорить про серце, я почав дорікати начальникам і всім заможним, говорячи їм, позичаючи своєму братові під лихву, ви накладаєте важкий тягар, тому я скликав проти них велике зібрання». Він проводить певний аналіз, йому не подобається те, що відбувається, він розуміє, що всі ці позики, вся ця типу начебто допомога насправді ще більше заганяє людей там борги і просто такий невпинний труд для того, щоб взагалі якось вижити. І він каже, тоді я продовжив, це 9-й вірш. Недобра ця справа, яку ви чините. Він засуджується. Невже ви не повинні були б краще жити в страху перед вашим Богом, аніж наражатись на ганьбу язичників ваших ворогів? сталося так, що я, мої брати і мої слуги також позичали людям гроші та зерно. Тож давайте, і тут увага, друзі, бо це неймовірно цікаве правило. Мені здається, зараз просто, можливо, дехто слухачів скаже, що за маразм. Тож давайте подаруємо їм цей борг. Ось така реакція Неємії. Він говорить, окей, був період, коли ми всі один одному начебто допомагали, але це зайшло занадто далеко. Ми своєю допомогою загнали їх ще в більші борги. Один з принципів, як не наживатись на горі людини, так, бо, власне, це сьогодні наша тема, чи можна наживатись на людині, коли є якісь гори, то один з принципів, якщо ти є людина, в якої хтось позичає грошей. Тут ми бачимо цікавий принцип, ось подаруємо їм цей борг. Мабуть, принцип був би наступним. Якщо ти не готовий подарувати суму, яку в тебе просить людина, яка хоче в тебе попросити ці кошти, або будь-що інше, не роби цього. Бо рано чи пізно це може обернутись проти тебе, а в людини не вийде повернути тобі борга, і врешті ваші стосунки будуть зруйновані. Один з принципів, ми тут це бачимо. Сталося так, що я і мої брати і слуги, він каже, теж позичали людям гроші та зерно, тож давайте подаруємо їм цей борг. Далі читаємо 11-й вірш. Поверніть же їм негайно їхні поля, їхні виноградники і їхні оливкові сади, і їхні думи. Подаруйте їм також відсотки з грошей зерна, вина і олії, які вони вам винуваті. Я не знаю, друзі, як для вас цей текст, але для мене це шокуючий текст. Це революційна думка взагалі. Тому що, давайте поговоримо, чому люди просять позику. Я не знаю, як у вас, знаю десь, як у себе. Іноді мені здається, коли я прошу про позику, іноді це необхідність життя. Так, буває. Але складається загальне таке враження, що ми беремо позику або просимо позику тоді, коли в нас є велике бажання жити не відповідно своїх можливостей. Я не говорю зараз про певні там непередбачувані речі, операція, чи якийсь терміновий там переїзд, чи можливо щось сталося, і там зараз у нас війна, в когось будинок зруйнований, і є просто потреба кричуща, нагальна. Ні, я говорю про більш таке стабільне, звичайне життя, нормалізоване життя. Ми щось хочемо, тому ми беремо позику, чи в тому ж там в банку, чи в друзів, чи ще в когось, і ми стаємо, якби, вибачте, рабами, да? Але, або боржниками, які постійно під тиском того, що я винен, я обов'язково повинен це виплатити в певний термін часу, можливо, якщо ви домовлялись про це. Декілька порад з цього тексту чітко бачимо. Якщо ти розумієш, що тобі мінімум вистачає, і тобі необхідно, немає потреби брати більше, просто щоб годувати свої бажання, свої хочу, під прикриттям свої треба, то дійсно не бери цю позику. Просто живи відповідно своїх можливостей. А для того, щоб не бути в кабалі оцих от боргів і постійних відсотків, і постійних виплат, і постійного тиску, я повинен. Або я повинна. Ось, я дуже часто, на жаль, зустрічаю молодих дівчат, хлопців, які мають самі останні версії там мобільних телефонів, які виплачують в кредит, або там якісь планшети чи комп'ютери, чи навіть поїхати у відпустку, здається, це нормально поїхати за позичені кошти. Тому тут важливо думати, аналізувати, чи правильні я мудре рішення приймаю. Тобто з позиції людини, яка позичає гроші, аналізуємо своє життя і задаємо собі запитання, чи дійсно це життєво необхідно для мене, щоб не опинитись в боргах, які не були необов'язковими. Іншими словами, з позиції людини, яка дає там допомогу якусь або позичає гроші, принцип Неємії дуже, мені здається, глибокий і цінний. Він якби закликає, говорить, якщо ти не готовий це пробачити, не давай цього. Бо так це тут бачимо. Повернімо ж їм негайно їхні поля, він говорить. Їхні виноградники, їхні оливкові сади і будинки. Подаруймо їм також відсотки, тобто він навіть говорить більше, навіть припинімо брати з них відсотки за те, що їм дали відсотки з грошей, зерна, вина, олії, які вони нам винуваті. Тобто він говорить про певну щедрість, про певну пожертву. Що, які принципи мені тут особисто дуже подобаються? Перше, Неємія вирішує бути благословінням, а не прокляттям для людей. Звичайно, що він втратив, звичайно, що він закликає цих великих людей впливових, і вони теж втрачають. Але при цьому вони зберігають певну атмосферу в народі, вони точно зберігають стосунки, і вони проявляють немало важливу таку духовну дисципліну милосердя. Являти милосердя – це те, що Це те, що Бог заповідує нам, це те, що Бог проявляє до кожного з нас. Ми точно це бачимо через Біблію, що Бог милосердний. І саме завдяки Його милості, не справедливості, а саме завдяки Його милості ми продовжуємо жити, навіть тоді, коли впали, зрішили, і покарання від Бога не відбувається отак от тут і в цей самий момент, коли ми зробили щось неправильно. Тому другий момент, що мені подобається, він хоче бути благословенням, це перше. Другий, він хоче жити в страху перед Богом. І він закликає, говорить, краще нам жити в страху перед Богом. Іншими словами, він закликає людей до заповіді, до речі, це цікавий момент, до заповіді, яку Бог залишив ізраїльському народу про позику і оцю от таку якби допомогу. І де ми бачимо цей текст, або це правило, це цю заповідь Божу? Ми повертаємось в Біблії до книги «Вихід», коли народ ізраїльський залишив єгипетське рабство, і вони відправлялися в обіцяну землю Ханаан. Є ось таке повеління Боже, це «Вихід» 22 розділі, написано так, 24 вірш. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, особливо бідному, який живе поруч з тобою, то не ставай для нього вимогливим позикодавцем і не вимагай з нього відсотків. 25 вірш. А якщо візьмеш у заставу одяг свого ближнього, то до заходу сонця маєш його повернути йому. Можливо, його одяг є єдиним прикриттям для його тіла, в чому він ляже спати. Тому коли він заволає до мене, він каже: Бог, я почую, бо я Бог милосердний. Ось таку заповідь Бог дає єврейському або ізраїльському народу ще в книзі «Вихід», коли вони з Єгипту, з рабства, відправляються в вільну землю Ханаан. І він закликає, коли даєш позику гроші комусь з мого народу, особливо бідному, то не ставай для нього тим, хто вимагає, давай швидше. І все закінчується, це все повеління тим, що я Бог милосердний, і ти будь милосердний. Раз ти позичив, раз ти зміг дати, це означає, що я благословив тебе більшим чимось. І в тебе була ця можливість. І пам'ятай про Бога цей момент. Неймовірно круто. І Неємія до цього апелює. Він говорить, краще ходити в страху перед Богом. І апелює саме цим, я вірю саме цим повелінням, бо Неємія освічена людина, яка точно знає закони і Божі певні повеління. Важливі принципи тут Бог заклав, і нам важливо їх теж дотримуватись. Допомога повинна бути милосердною. Дуже важливо, я розумію, що більшість людей сьогодні може сказати, і мене зараз навіть хейтити, що я ж не маю, людина, яка дає позику, вона ж не має аналізувати іншу людину, чи їй дійсно це треба, чи не треба. І тут дійсно дуже тонка грань, тому що не завжди потреби чиїсь зрозумілі нам до кінця. Але ми маємо мати мудрість в цьому питанні. Маємо мати мудрість, думаючи про свої фінанси, які ми маємо, і не тільки, взагалі своє майно. І якщо ти готовий цим поділитись, то будь готовий це віддати. Це те, що ми тут бачимо точно в цьому контексті. І якщо ти позичаєш комусь кошти або будь-яке інше майно, являй милосердя. Наприклад, ти установив конкретний термін. Зараз з часом, який ми проходимо, час війни, звичайно, що багато людей втрачають роботу. На жаль, багато людей виклики і фінансові, і різного роду. Май милосердя. Можливо, поспілкуйся з цією людиною. Створи умови для людини, щоб оцей борг або оця позика не стала проблемою або причиною розриву ваших стосунків. Тобто десь Бог через книгу Неємії демонструє, що стосунки повинні бути вищим за матеріальні речі. Стосунки з Богом і один з одним повинні переважати наше майно матеріальне. І ми повинні це цінувати і це берегти. Дуже цікавий принцип, як на мене. І ось вже принцип, про який ми говорили, давати позику, яку зможеш подарувати або пробачити, це принцип, мабуть, життя, це мудрість розпорядження своїм майном. Далі хотів би, щоб ми занурились трошечки ще в цей розділ, це якби друга його частина, 14 вірш, 15 і 17, Неємія продовжує. І дуже цікаво, він ставить себе приклад. З того дня, як цар призначив мене намісником в юдейському краї, виявляється, цар дав Неємії певну посаду, відповідальним або старшим, там головним, в юдейському краї, тобто він від 20-го року і до 32-го року царювання Артаксеркса, всі 12 років ні я, ані мої брати не користувались з утриманням, яке мало би належати наміснику. Тобто він чітко пішов цим шляхом, він не просто, знаєте, десь там популізмом зайнявся, все, давайте всім все пробачимо, а сам собі добре влаштувався, як ми би сказали. Ні, він не наживається, він говорить, я ніколи, будучи або маючи посаду намісника, не брав, що належить наміснику, далі 15 вірш. Тоді як намісники, котрі були переді мною, пригноблювали народ, забираючи в них хліб та вино, не говорячи вже про 40 срібних шеклів, які намісники отримували, навіть їхні слуги пригнічували людей. Я ж так не чинив. оскільки боявся свого Бога. Знову ж таки, я розумію, що хтось може сказати, ну, наскільки все банально в Біблії, але наскільки це просто і глибоко жити сумлінним, достойним Бога життям, боятися Його, шанувати Його, знати Його Слово, знати Його Біблію і керуватись нею в житті. Неємія декларує, стверджує, говорить, з того дня, як цар призначив мене намісником, я не користувався своєю посадою. Друзі, якщо ви сьогодні слухаєте цей ефір і ви маєте якусь певну посаду, на якій ви могли би законним чи протизаконним шляхом нажитись, задайте собі запитання, чи приємно, чи угодна ця справа Богу. Чи та справа, яку ви можете собі дозволити, чи вона принесе йому славу. Бо найцінніше, що мені здається, про що нам варто переживати і думати завжди, це чи моє життя, як творіння Божого, приносить йому славу. А це все, це поведінка, це спілкування, це прийняті рішення, це інвестиції різні, це залишатись в країні чи виїжджати з цієї країни, законно чи без, чи незаконно. Тобто все це взаємопов'язане. Подобається тут момент, і хотів би на цьому акцентувати. Неємія лідер, і почуйте це, будь ласка, який не просто вчить, як правильно, він демонструє, як правильно. Тобто він не просто декларує, знаєте, там, як ми іноді любимо, з транспарантами, ми за зміни, а потім хто готовий змінюватися, тишина, так? Ми за відсутність корупції, а хто не готовий платити там якісь взятки, то ніхто, але ми всі за проти корупції. Тобто всі ці питання, вони абсолютно дуже-дуже близькі до нас і практично стосуються кожного з нас. Як не наживатись на горі або на іншій людині? Чи можна взагалі наживатися? Відповідь очевидно, що ні, не можна. І Неємія це демонструє. Він не просто, як я вже говорив, щось там правильно вчить. Він це демонструє. Будучи батьком двох донечок, я точно вже одне правило засвоїв. Вони більше спостерігають за тим, як я себе веду, ні за тим, що я говорю. І це факт. Мої донечки, їм цікавіше, як тато себе поведе, ніж те, що він говорить. І я розумію, що якщо мої слова і мої дії не співпадають, вони врешті наслідують мою поведінку. Не те, що я там вчив чи говорив, а те, як я робив. Думка хороша для лідерів, для людей, які йдуть попереду, які притримуються, можливо, правил, законів і певної норми поведінки. Лідер або здоровий лідер, він формує здорове оточення. Дуже подобається тут думка якраз в контексті того, що зробив Неємія. Він не тільки сам сказав, окей, я всіх прощу, всіх, хто мені винен. Ні, він збирає впливових людей, і ми це читаємо. Він збирає тих заможних, тих впливових, хто мав щось. Тобто він сам рішення приймає і впливає на рішення інших людей, щоб вони теж прийняли це мудре рішення і були благословення в житті інших. І це риса лідерства. Це риса людини, яка думає не тільки про себе, а думає про більшість. І думає про такий здоровий вплив. Я собі записав таку цікаву думку. Здорову людину керують Божі стандарти, а не гріховні амбіції. І це правда, тому що будучи намісником, будучи при певній владі, керуючи певним процесом відбудов різних, там, стіни, храму, впевнений, що можна було дуже нормально заробити, і це було практично офіційно, практично дозволено, тому що він намісник, тому що він там представляє владу. Неємі говорить, і я, і мої слуги відмовились від цього. Більше того, зараз буде інше шокуючі речі, ми з вами зачитаємо, якщо ми копнемо в книгу Неємі, він говорить, кожного дня практично за моїм столом, це 17-й вірш, за моїм столом постійно харчувалось 150 чоловік з юдеїв і їхніх начальників, не враховуючи гостей, які прибували до нас від навколишніх народів. Неймовірно, як Неємія тут веде себе, як він впливає. Я собі так записав, скільки ти готовий віддавати, жертвувати, визначає, наскільки ти готовий впливати. Вплив – це велика штука. Вплив завжди, особливо вплив в духовній сфері, він коштує нам певної дисципліни, він вимагає в нас певної принциповості, певної послідовності і триматись за істину, за Бога. Це вплив, здоровий вплив. І Неємія тут, він дійсно збирає навколо цих всіх людей, він не тільки декларує, але він і демонструє Божу правильну поведінку. І він не переслідує свої гріховні амбіції. Головне, щоб мені було добре. Головне, щоб я взяв собі акумулятор, який мені так сильно треба. Неважливо, що там людина помирає і стікає кров'ю. Мені треба акумулятор, я зараз її візьму. Розумієте? Ось ми, на жаль, такі можемо бути дуже, дуже викривлені і забруднені гріхом, який всередині нас. Тому нам потрібен Бог і нам потрібен страх перед ним. Певна пошана його стандартів, його законів і правил. Бо по-іншому просто ось такі от грішні маленькі люди, які здатні навіть під час страждань і болі інших людей, все одно набивати свої кармани, бо колись ми собі це виправдовуємо чимось, що про мене б ніхто не подумав або ще щось. Це не так. Бог точно про вас завжди думає, і кожного дня, як мінімум, він посилає нам день і ніч, які змінюють один одного, посилає нам цей кисень, яким ми дихаємо, за рахунок чого можемо жити. І це вже його милість і благодать, явлена до кожного з нас. Тому тут момент нашого впливу. Наш вплив буде напряму пов'язаний з щедрістю нашого серця, з певним милосердям. Як Бог, як він зробив, і він говорить: я милосердний Бог, я бачу потребу людей, я готовий на неї відповідати. Заклик, мабуть, один з закликів в цьому тексті, коли ти бачиш біль або потребу в інших людей, яка твоя реакція? Твоя реакція, ну, так їм і треба, бо дожились, бо не думали про майбутнє, бо не накопичували. Я не знаю, які твої думки можуть бути. Або твоя реакція може бути абсолютно іншою. Людина має потребу, а в мене є чим допомогти. Одне з правил, яке в свій час я прийняв для себе, зараз, до речі, менше такого зустрічаю, але в певний період життя до мене часто підходили люди, мабуть, тому що я зараз більше на автомобілі катаюсь, а раніше там метро або маршрутки, і часто просять: дай на хліб, дай на їжу. І я взяв собі колись за правило таке, що я не буду давати кошти цій людині, я беру цю людину і по можливості веду там в найближчий Макдональдс, чи десь якусь шаурму смачненьку купити, чи щось поїсти нормальне. І з 10 таких людей шестеро погоджувалось піти поїсти. Четверо говорили: ні, не треба, я далі буду просити просто на їжу. Тобто, можливо, навіть не на їжу. Тому це один з прикладів нашого впливу, нашої такої жертовності і милосердя, яке можемо проявляти. Звичайно, що ми можемо завжди, маючи все необхідне в своїх карманах, засуджувати тих, кого немає. Ось дожився, ось спився, ось ще там щось. Так йому й треба. Бог, уявіть собі, всемогутній праведний Бог, живучи там на небесах в ідеальному світі і настільки близько до людей, він точно знає кожного серце, він точно знає нашу викривленість, нашу хитрість, наше лукавство часом, і при цьому всьому він відповідає на наші молитви. І при цьому всьому він чує твої і мої благання про допомогу, і він їх не ігнорує, він на них відповідає. Чи можемо ми бути хоча б капельку як Бог, бачачи потреби інших людей? В цьому розділі Неємії ми бачимо, що Неємія включається в місію Божу. Він говорить: так, це не по справедливості. Пробачати комусь борги – це не по справедливості, але це по милості. Це з позиції милосердя. І, можливо, ця позиція, я вірю, що ця позиція милосердя, вона змінить цю людину. До речі, хтось придумав чи сказав таке визначення любові. Що таке любов? Любов – це давати людині те, що вона найбільше всього потребує, в моменти, коли вона найменше всього це заслуговує. Просто вдумайтесь ці слова. Чи не так зробив Бог по відношенню до нас? Він віддав нам або дає нам те, що ми найбільше потребуємо, тоді, коли найменше цього заслуговуємо. Спасіння, прощення, прийняття, любов, терпіння. І якщо ми говоримо про життя, то життя в борг. Бо ми нічого не зробили, щоб жити і кожен день продовжувати жити, як ми живемо. І я коли думаю про своє життя, і моя улюблена відповідь, коли мене питають, як твої справи, я кажу: краще, ніж я заслужив. І це правда, бо моє життя – це Божа милість і Божа благодать. Тому Неємія, він бере і, якби, я не знаю, звільняє людей, да, які в позиках, звільняє їх від цих боргів і цих зобов'язань. Він закликає інших впливових людей до милосердя, до певної щедрості. От, і це неймовірно крутий принцип, як на мене, тут. Він демонструє це власним прикладом, він не просто транспарантами там позиціонує класні думки, ні, він як лідер формує здорове оточення і навколо себе формує людей, які розуміють милосердя, які розуміють щедрість і турботу про інших. І ним керують не його гріховні амбіції, а ним керує Божий страх або Божий стандарт, що неймовірно важливо. От. І завершується цей розділ, як на мене, дуже важливою думкою. І я хотів би теж завершити цей ефір цією важливою думкою. Саме останній вірш цього п'ятого розділу я пропоную вам, друзі, і мені особисто взяти для себе, для озброєння, і, можливо, навіть запам'ятати його, практикувати його. Це вірш, який, як на мене, є віршем його правильної мотивації, або взагалі перевірки його мотивів. Він говорить: «Пам'ятай про мене, мій Боже, на добро мені за все, що я учинив для цього народу». І я собі задаю запитання: чому я роблю те, що я роблю? Чому ви робите те, що ви робите? Чому ви допомагаєте комусь з можливостей і пихатості своєї гордості? Чи тому, що вам справді є діло до цієї людини і справді вам болить за цю людину? І ви не те, що не будете наживатись на горі людини, ні, ви будете співчувати, будете поруч і робити все можливе,
щоб допомогти цій людині. Ми з колегами до ефіру розмовляли про те, що справжній друг, він, бо дуже часто фінансові ці борги, позики, вони руйнують дружбу. І ми якраз спілкувалися, що, мабуть, що справжній друг, він сам, можливо, звернеться і запропонує другу, який в біді, якусь допомогу, якось зреагує на його проблему. Наша мотивація має значення. І мотивація Неємії тут Богу догодити, не людям. Неємія приймає ряд непопулярних рішень. Ну, уявіть собі, всіх запросити, давайте всім все пробачимо. Що це за лідер такий? Як взагалі ти збираєшся будувати свій бізнес і нову країну? Але в кінці розділу він підводить підсумок, чому він це вчинив і про кого думав, коли приймав це рішення. І саме цим віршем в кінці він демонструє, я думаю про Бога, я хочу догодити йому. Він своїм життям не мріє здивувати людей. Він зацікавлений догодити Богу. Він зацікавлений в очах Божих бути людиною совісті, людиною честі, людиною щедрості. Я більше того вам, друзі, скажу. Як на мене, з цього розділу можемо чітко побачити, що людина, яка здатна являти милосердя до інших людей, це людина, яка зрозуміла, наскільки Бог до неї милосердний. Я хотів би, щоб на дольку секундочку ви на цьому зупинились. Людина, яка здатна являти милосердя до інших, це людина, яка усвідомила, який Бог милосердний до неї кожного дня. Подумайте про це. Подумайте про це, коли думаєте про своїх, можливо, боржників, якщо у вас такі є. І ось запитання, як ми з вами? Чому ми робимо те, що робимо? Чи втрачаємо або не втрачаємо можливості, коли Бог їх нам посилає? Друзі, заклик сьогоднішнього розділу – не наживати, звичайно, на чужому горі, а бути для них благословенням. Не накладати на людей, які і так у випробуваннях ще більшого тиску, а навпаки спробувати розділити це горе, цю біль, ці страждання з людиною, послуживши їй, допомігши цій людині, можливо, взявши частину боргу чи частину випробування на себе. Закінчу сьогоднішній наш ефір таким банальним дуже прикладом. Колись я був студентом, і для мене це благословенні були часи, але мені дуже важко давалось вчитись, особливо мови мені давалось важко, англійська, єврейська, грецька мова. Я вчився в семінарії, і я пам'ятаю, як один з моїх друзів говорить: «Міша, я можу тобі допомагати». Один з студентів. В нього добре виходило. І ви знаєте, це його жест, я можу тобі допомогти. І він вже свої уроки зробив. І він сидів зі мною, зубрив другий раз ці самі уроки. Для мене це якраз було, так знаєте, розподіл оцього навантаження. Деякі речі я розумів, деякі речі завдяки йому зрозумів. Він допомагав, пояснював. І ось ця от така от дружба, це от служіння його мені на сьогоднішній день ще формує мене. І я згадую це як щось неймовірне, таке його служіння, жест такого милосердя і любові до мене. Друзі, я хотів би, щоб ми з вами не забували про це, були благословенням в житті інших людей і пам'ятали, що горе, труднощі і переживання, які приходять в наше життя, в життя інших людей, це можливості служіння, можливості турботи і можливості для кожного з нас прояву милосердя. Нехай Бог нам цьому допоможе. Хорошого тижня вам, до нових зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення?